Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес ще ви представим темата «Духовното почистване». Ще ползваме материал от списание Лия, брой 31. Правя го всяка година. Голямото почистване на мазето. Въоръжена с метла, атакувам купчената вещи, решена да ги превърна в подредени и надписани кутии. Разказва Джин Зорнс. Обикновено се предавам още на следващия ден. Разтребването си е разтребване, но като спестовна в кавички съпруга, все пак не мога да изхвърля всичко, продължава авторката. Дори да не мога да подредя мазето, със сигурност мога да направя нещо за собствената си духовна територия, особено когато бъркотията притъпява свидетелството ми за Господа. Научих се да ценя принципите за духовно почистване, приложени от израелския цар Езекия. Във втора книга на Летописите, 29 глава до 31, и четвърта книга на Царете, 18 глава, е описана безкрайно трудната задача пред младия 25-годишен цар. Враговете се тълпят по границата. Асирия превзема Северното царство. Ахаз, бащата на Езекия, затваря храма, след като дава някои от ценните храмови съдове на царя на Асирия. Народът е обесърчен. Ахаз е насърчавал поклонението пред Ваал, изгаряли собствените си синове в жертва на бог Молох и е издигал олтари на всяка улица. Но Езекия има различни приоритети. През първия месец от царуването си, той нарежда храма да бъде почистен и осветен, за да се възстанови поклонението на народа пред Ехова. Почистването включва 5 етапа, които са напълно приложими за християните, които апостол Павел нарича храм на Бога и обиталище на Неговия дух, според първото му послание до Коринтяните, 3 глава, 16 до 17 стих. И така, уважаеми слушатели, първото нещо, което Езекия прави, е да отвори вратите на храма и да ги поправи. Според втора книга на Летописи, 29 глава, 3 стих. Предните врати на храма сочат на изток, към великолепието на изгряващото слънце. Когато слънцето влезе в храма, мръсотията и праха стават лесно забележими. И ние трябва да отворим вратата на сърцето си за Бога. Той така или иначе знае какво има вътре, но на нас не е необходимо сиянието на Неговото свято присъствие, за да осъзнаем доколко сме се замърсили духовно. Имам неприятния навик да почиствам малките грехове, точно както бърша праха върху хладилника всяка седмица, разказва Джейн. Лекото забърсване с кърпа отстранява праха, но не примахва мърлявия мазен слой, наслояван там от месеци. Също става и докато креща на децата си и после се оправдавам пред гузната си съвест това, че съм била уморена. Така обаче не се разрешава духовния проблем с избухливостта ми. Моето рязко отношение е изблик на гняв, а неконтролируемият ми гняв фактически е грях. Острият тон и след това преструването, че нищо не се е случило, отнема проблемния прах, но ако си задам по-дълбоки въпроси от рода «Защо избухвам и помоля за прошка», това би изтъргало от мен в твърдилата се духовна мръсотия. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633-533, скот на град Порив 032. Нези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава. Имам нужда да си напомням, че Бог вижда всичко. Имам нужда да виждам това, което Той вижда. Олимпийският златен медалист и мисионер Ерик Лидел, за чиято вяра се говори във филма «Огнените колесници», ме предизвика да се замисля на това, че с книгата си «Дисциплината на християнския живот», разказва Джин Зорнс. Лидел съветва да си зададем въпроси като: пристрастен ли съм към удоволствията? Наслаждавам ли им се, без да мисля за последствията за моята душа? Пристрастен ли съм към работата си? Отказвам ли се от разумна почивка или спорт? Пристрастен ли съм към лесни самооправдания? Слугувам ли на навиците си, независимо колко безобидни ми изглеждат те? Скъпи приятели, когато Бог ни покаже големите ни грехове, можем да се окажем в положението на Давид, когато неговото прелюбодейство и убийство бяха разкрити. Пред тебе, само пред тебе се греших и пред тебе сторих това зло, казва Давид в 51 псалом, 4 стих. Но Бог се отвръщава от всеки грях, голям или малък, защото грехът разрушава взаимоотношенията ни с него. Аз греша според притчи 8 глава 13 стих, че с гордост си високоумие. Греша според Яков 4 глава 17 стих, и ако не правя доброто, когато ми се отдава случай да го правя. Бог е загрижен, защото неговата святост не търпи никакъв грях. Той иска да изследвам невнимателно отношението си и да изхвърля всеки навик, чрез който проявявам неуважение към него. Уважаеми слушатели, нека да се върнем отново сега към цар Езекия. Този цар не можеше сам да почисти храма. Той трябваше да мобилизира екип, който знаеше много добре как да си свърши работата. Ние също се нуждаем от екип, който да ни помогне в духовното почистване. Пасторите и другите духовни лидери могат да ни покажат какво учи Божието слово относно светлостта. Близките ни приятели, в случая християни, ще ни окуражават да живеем праведно. Най-много съм израствала духовно, разказва авторката, когато съм слушала библейски поучения, даващи практични съвети. После съм следвала тези съвети заедно с хора, които са ме държали духовно отговорни. Като 30 годишна, но повярвала християнка, бях духовно осиновена, в кавички, от една пенсионирана медицинска сестра от църквата. Всеки петък вечер се събирахме за вечеря и след това си говорихме за Господа. Никога няма да забравя как отваряше износената си Библия и ми четеше някой стих в отговор на мой проблем. Няколко години по-късно започнах да изучавам Библията заедно с една моя съквартиранка. Докато разглеждахме глава по глава седмично от притчи, много неща ми станаха ясни за моя духовен живот и започнах като че да се осветлявам по-маничко, едно по едно. Сега хората от семейството ми са част от този духовен екип. Имах лошия навик да прекъсвам хората, докато говорят. Когато това се случваше с някой от семейството ми, той ми даваше знак с поглед и аз бързо схващах посланието. Окуражавам се от стиха в посланието до Филипяните, 1 глава, 8 стих, като съм уверен именно в това, че този, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Божието дело не заслужава полуотдаденост. Езекия поисква от свещениците и левитите да се осветят и да се съсредоточат изцяло върху работата си. Ето какво казва той във втора книга на Летописи, 29 глава, 11 стих. Чада мой, не бъдете небрежни. Аз получих също духовно напомняне. Бог ме е избрал да стоя пред Него, да му служа в дома си, в квартала, в местната си църква, както и на хората, до чието живот се докосвам като автор и лектор. И все пак има периоди, когато ми е трудно да остана верна на това посвещение. Умората и страха от отвърляне ме карат да се откажа или да върша работата си повърхностно понякога. Случва се в един ден издателствата да ми върнат 3 ръкописа и в такива дни ми идва да изхвърля компютъра вместо да преработвам текстовете си, разказва Джин Зорнс. Но знам, че ако съм небрежна към тези важни неща за известно време, духовната бърхотия ще превземе живота ми. В такива моменти се насърчавам от думите на Господа. Господ те е избрал да стоиш пред Него и да Му служиш. 14 левити се трудят 16 дни, за да почистят храма след управлението на Ахаз. Всички идоли и целият буклук се изхвърлят в долината Кедрон. Аз също мога с лекота да се отърва от нещата в моя дом, които не са богоугодни, като някои книги с блудкаво съдържание, глупави филми или други неща без истинска стойност. Но когато Бог постави пръста си на моите грехове любимци, почистването става болезнено. Един от любимците ми е грехът на недоволството. Идолът, наречен аз, се появява отново и отново, когато хората не се съгласяват с мен или ми се месят в работите. Всеки път се уча да предавам тази моя слабост на Бога. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Нашата програма продължава със своята последна част. След като опразват храма, левитите възстановяват, почистват и освещават обзавеждането и приборите, преместени от цара Хас. Във втора книга на Летописите, 29 глава, 30 стих, се разказва за необикновената служба на препосвещение, когато хората пееха с веселие и се наведоха да се поклониха. Всъщност, толкова много жертви трябвало да бъдат изгорени, че свещениците са повикали още левити, за да им помагат. Смъртта на Христос слага край на нуждата от животински жертви. Но един принцип от този период остава в сила. Трябва да отпразнуваме почистването с хваление към Бога. Нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плод от устни, които изповядат Неговото име. Послание до Евреите, 13 глава, 15 стих. И така, уважаеми слушатели, нека да кажем в крайна сметка с Богом на бъркотията. Езекия е бил човек, който се прилепи към Господа, не се откъсна от Него. Според 4 книга на Царете, 18 глава, 6 стих. Ако искам нещо подобно да се каже и за мен, трябва редовно да позволявам на Бога да осиява със славата си. И то тъмните места в моя живот. Да разчитам за увещания и насърчения на другите християни. Да се откажа завинаги от духовната полупосветеност и да правя всичко, което Бог иска от мен. Thank you. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с един материал, който е посветен на истината. Как да открием фактически силата на честността? Ето какво казва Кей Аткинс. Мисля, че съм човек, който обича истината и не прави компромиси. Но често се изправям пред факта. Трудно е винаги да се казва истината. Как ще реагирате на очакваното телефонно обаждане от недоволния съсед, който протестира против децибелите от уредбата на вашия тинейджър? Може би ще се престоря, че ме няма вкъщи. А ако дъщеря ми вдигне телефона, ще я помоля да каже, че не мога да се обадя. В такива ситуации си признавам, че не винаги казвам истината. Въпреки, че тези дребни лъжи, дребни в кавички, изглеждат доста невинни, съвестта ми се обажда. Струва ли си да лъжеш? Ако лъжеш, за да избегнеш подобни малки проблеми, как ще се справиш с големите? Понякога изопачавам истината, като премълчавам някои факти, които ще ме представят в лоша светлина. Като в деня, когато примерно ме глобиха за превишена скорост, точно след като бях изнесла на дъщеря си лекция за безопасно шофиране, казва Кей Аткинс. Една нейна приятелка от училище видяла случката и тайната ми се разкри. Трябва да внимавам и когато разказвам истории, защото все преувеличавам фактите, за да бъда по-убедителна. Можем да продължим без край с примерите. Искрени си да вярваме, че тези недостатъци са незначителни. Но премълчаването, преувеличаването, половинчатите истини и всичко, което създава погрешна представа, е лъжа. Бог мрази всяка форма на този език на лъжата. Ето какво казва Притча 12 глава 22 стих. Лъжливи устни са мерзост пред Господа. А в Захария 8 глава 16-17 стих цитирам: говорете истината всеки с ближния си и не обичайте лъжлива клетва. Защо е толкова трудно да се говори истината? Това е въпрос, който често се го задаваме. Задават се го много хора, които искат да бъдат почтени. Но, за съжаление, понякога се разминаваме с трудната истина. Вярвам, че казването на истината много прилича на ученето на чуж език. Както чужденците, когато се приспособяват към новата култура, трябва да преминат през някои бариери в общуването, така и ние трябва да преминем през бариерата на езика на греховното ни естество, за да бъдем полезни в Божието царство. Трябва да се учим да казваме истината. Исус е казал, че той е истината и животът, а за Сатана е казал, че е и баща на лъжата и княз на смъртта. Тоест, това са две абсолютно противоположни посоки. Но Исус е и нещо друго. Освен живот и истина, той е и път. Път, истина, живот. Пътят на истината, който води към живота. А Сатана е безпътен. Той ни обикаля и ако му се предадем, ни връзва. Без път, без развитие. От собствен опит обаче знаем, че няма такова нещо, като да си седим на едно място или да се развиваме нагоре към живота или надолу към смъртта. И когато Сатана ни увърже в лъжи, спираме да вървим по пътя, който е за нас и тръгваме в безпътие. Дали лъжата е станала порок, зависимост или просто проблем, пътят може да ни изведе от тресавещето й. Само истината, скъпи приятели, ни прави свободни, даже и тогава, когато е болезнена, и води до неприятни последствия и ограничения, защото ни отваря вратата към Божията прошка и Божията любов. А когато получим тази любов, всичко останало, даже и най-трудното, вече не е възможно. Не казвам, че е станало лесно или приятно, просто не е възможно. Няма по-разумни, по-приемливи, необходими или оправдани за дадена ситуация лъжи. Знам само, че това е едно от най-лесните, бързи и ефикасни средства на Сатана да ни отдели от безусловната любов, която е жизненно необходима за сърцата ни. Всеки ден, прекаран без тази любов, изяжда желанието ни за живот, желанието ни да продължим. Отделим ли се обаче от пътя? Губим желанието си за истината, а оттам и за живота. Не е ли точно това целта на Сатана? Скъпи приятели, като знаем целта на Сатана, нека да познаем и целта на Бога, да бъдем по-близо при Него, да бъдем честни и почтени, да бъдем светлина на света. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви адресът ни. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!